Pojam eklesiologija jedan je od ključnih pojmova pravoslavne teologije. Smisao ovog pojma, kolege sa radija Besjeda, pokušali su da pojasne kroz razgovor sa katihetom Milovanom Krstićem iz Novog Sada. Tonski zapis ovog 10-minutnog razgovora imaćete prilike da čujete u nastavku jutarnjeg programa Vaseljanskog radija Svetigora.
Milovane, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Milovane, mi smo se dogovorili da našim slušalcima pojasnite pojam eklesiologija. Pa evo da krenemo od pitanja, šta uopšte znači reč eklesiologija?
Pripremajući se za ovu radioemisiju, odnosno za vaše i moje gostovanje, pročitao sam jedan tekst koji sam pročitao davno dok sam još studirao od oca Georgija Florovskog o interesovanju ili neinteresovanju pravoslavnih današnjih pravoslavnih savremenih hrišćana za pitanje učenja crkve, odnosno o bogoslovlju crkve. Kada je pitanje koje mi se sad postavilo, šta je eklesiologija, ona sama reč je vrlo nejasna većini naših slušalaca. Imamo jedno naselje u Novom Sadu, na severu Novog Sada, zove se Klisa. Klisani sam, i ja sam sam Klisan, često objašnjavamo taj pojam koji dolazi od grčke reči klisija, što znači crkva. Odatle možemo vidjeti da i sama reč eklesiologija na neki način znači učenje crkve o crkvi, o samoj sebi. E sada, kako je to učenje i na čemu se ono zasniva? Sama crkva ima svoj identitet i svoj identitet crpi od nekuda. Nije ona sama postala i da je sama utemeljena sama od sebe i da njeni pastirenačelnici, naši episkopi, da su je sami stvorili kao što su to pojedine zajednice na zapadu, pa čak i kod nas, protestantske provinijencije koje nastaju registrovanjem u nekoj od državnih ustanova službi nadležnih za pitanja takvog načina postojanja neke organizacije i gdje ste vi sada formirani kao, kažem, crkva, zajednica i misionarite u ime Isusa Hrista. Crkva, kako mi poznajemo i koju mi vidimo, crpi svoj identitet iz Carstva Božjega. I mi deci, pošto sam veroučitelj, katiheta, deci kad objašnjavamo šta je to crkva, prvo što nam pada na pamet jeste ikona Carstva Božijega, slika Carstva Božijega. Šta je Carstvo Božije? Ništa drugo do raj koji nam je obećan. A raj često u današnjim slikama podrazumevamo kao jednu ulepšanu stvarnost gdje nema bola, tuge ni uzdaha, sigurno, ali gdje odlaze samo oni koji su eto svojim životom zaslužili da tamo budu, zaboravljajući upravo na osnovnu činjenicu postojanja raja, to je prisustvo samoga Boga. E sada, ako se ovo lepo spojimo, ako lepo ovo sve sagledamo, možemo vidjeti da stvari Carstvo Božije ništa drugo od jedinstva svega stvorenog sa Bogom, da je Bog u sredini, pre svega Gospod Isus Hristos, kome je Bog Otac se predao, jer je sve za njega istvoreno. Tu sliku, tu istinu, koja nam dolazi iz budućnosti, malo je paradoksalno, nešto nam dolazi iz budućnosti, a postoji ovdje sadašnjosti, pa i u prošlosti, jeste crkva. Crkva jeste ikona ili slika Carstva Božjega, mjesto i prostor, odnosno prostor i vrijeme, koje će tek da bude, da dođe, još ne, ali je ovdje. Dakle, eklesiologija, kao jedna, uslovno rečeno, grana bogoslovlja, iako ne možemo govoriti o posljednjim granama, mada akademsko bogoslovlje se često služi upravo takvim rečnikom da bi naglasilo pojedine aspekte svoga bogoslovlja, eklesiologija se bavi pitanjem i učenjem crkve, njenog postojanja i kako se to odnosi na današnjeg čovjeka, njegov odnos prema svetu, prema Bogu i prema drugome. Danas, kada bismo jednoga prosječno hrišćanina na pijaci, na ulici, u tržnom centru, danas su tržni centri popularni, nekada su to bile pijace i trgovi, pitali, ali ništa se nije promijenilo. Kad bismo mu postavili pitanje šta je to crkva, da li vjeruju Boga, odnosno šta je to bogoslovlje, da li se zanima bogoslovljem, on bi vas, ili šta je eklesiologija, on bi vas mrko pogledao. To zanima samo akademske teologije, odnosno one koji su završili fakultet i koji se time bave, eto, radi nekog pisanja i nekog napredovanja u karijeri. Međutim, postoje svedoci, svedočanstva, iz zrelog vizantijskog perioda, perioda Romejskog carstva, gdje su obični ljudi, na pijaci upravo, u tržnim centrima onoga vremena, raspravljali o bogoslovlju crkve, koristeći čak i termine koji su danas i samim bogoslovljima nekada strani. Omniusius, omousius, jednosuštan ili sličnosuštan. Nešto što je bilo vrlo važno za razumeti u ono vreme i kroz reči koje su se upotrebljavale radi istančanog ispovedanja samoga Boga da bi napravili razliku od onih koji drugačije veruju od nas. Mi danas samo kažemo, eto, ima neka viša sila na nebu. U šta veruješ? Pa ima neki đavo, da se tako izrazim. Jeste malo komično, trage komično, ali tako je. Ili s druge strane, liturgijsko-podvižnički aspekt vere se sastoji u tome da mi danas ne odemo u hram da se pričestimo, da učestvujemo u svetoj liturgiji koja u stvari predstavlja na neki način i tu realnost crkve, dakle ono što crkva jeste, o tome ću malo kasnije reći, oni odu zapale sveću i sveća se moli za njih ili sveća tamo gori. I oni su obavili sve što imaju, što ima veze sa liturgijsko-podvižničnim životom svoje vere. Dakle, kada bismo nekako sumirali da život hrišćanski, bogoslovski život današnjeg hrišćanina, on bi se sveo na tri stvari. Prva stvar bi bila upravo ta da li veruje u Boga i kako veruje u Boga, kaže ima neka viša sila. Zatim, jedan kanonski aspekt vere, poštovanje zapovesti Božjih, da se vodi računa o životu crkve kroz njeno kanonsko ustrojstvo, naš čovjek danas to ne vodi računa, on samo kaže valja se i ne valja se. I u tome se sastoji sva istina njegove vere prema životu. I na kraju, ovo što sam rekao, upravo ovaj podvižničko-liturgijski aspekt, ja sam ga tako nazvao, zapalim sveću i ona se moli za mene. Ali ako pitate nekoga što je eklesiologija, neće vam reći ništa. Mi moramo da znamo, to je osnovno, da naša vera se zasniva na veru u Svetu Trojicu, Sveta Trojica kao biće Božje, kao zajednica bića Božijeg, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, su upravo uzor postojanju svake zajednice, pa pre svega ljudske zajednice. A vrhunska ta zajednica jeste crkva, koja je istovremeno i slika Carstva Božijega, ali i učešće u trpezi Gospodnje koju nam je sam Sin Božji ugotovio i rekao da činimo njemu spomen. Dakle, crkva se zasniva na Carstvu Božijem, ima izvor Carstvu Božijem, ali se aktualizuje svaki put kad god da prinosimo čašu i lomimo hleb, dakle na liturgiji, drugačije ne.
Milovane, u novozavetnim spisima i u svetotačkoj literaturi ne postoji precizna definicija crkve, ali u delima pojedinih svetih otaca možemo sresti pojašnjenja u vezi sa bićem i ustrojstvom crkve. Možete li nam navesti neki primer svetotačkog tumačenja crkve i njenog identiteta?
Kada smo se spremali za ovaj razgovor, naveli ste Milane svetu Nikolu Kavasilu koji kaže da se crkva projavljuje svetim tajnama i mi ono što vidimo u crkvi, što činimo, jesu zaista svete tajne. Doduše, robujući, opet kažem, scholastičkom akademskom bogoslovlju, sve svodimo na neke brojke, taksativno nešto nabramo, pa kažemo ima ih 7. Međutim, svaka blagodatna radnja u crkvi, a možemo reći svaki naš treptaj, svaki naš uzdah, pa i Gospod Isuse Hriste pomiluj me, jeste sveta tajna. Dakle, ne možemo nešto reći nešto jeste, nešto nije. Sve sveta tajna, sve sveta radnja. Među njima mi razlikujemo razna posledovanja kolutije. Pa imamo tako i dnevni krug bogosluženja, imamo svete tajne. Sve koje izrazimo svetim tajnama, počeši od, naravno, od liturgije, za koju sveti Dionisije Areopagit kaže da je vozglavljenje svih tajni u crkvi. Dakle, da ni jedna sveta tajna u crkvi ne postoji bez božanstvene evharistije. Ako tako posmatramo, onda sve ono što se završava pričešćem i u stvari bila sveta tajna. Na kraju i ovaj post koji imamo božićni, ne govorimo o svetoj velikoj četrdesetnici, jeste sveta tajna za hrišćane koji učestvuju u njemu. Veronauka u školi jeste sveta tajna, gde deca ili oni koji su pozvani na oglasiteljnu pouku bivaju uzvedeni do poznanja Boga koje se vozglavljaju, kako bi to rekao Sveti Dionisije Areopagit, s božanstvenim pričešćem. Ne bih ovdje posebno izdvajao neku definiciju kod otaca, jer ona zaista ne postoji. Oci koji su i pisali o crkvi, pisali su radi potreba, uglavnom je to bilo ili polemičko bogoslovlje, ili su to bile neke apodiktičke stvari, imamo kod Svetog Grigorija Palame, objašnjenja razna, tumačenja razna, razne prepiske, i njima možemo pogledati i sagledati u stvari tajnu crkve kroz njihove opširne besede, kroz njihove opširne poslanice, ali sama definicija crkva je to i to što smo mi navikli, recimo od osnovne škole, da učimo kroz razna objašnjenja koja su precizno definisana, toga ne postoji. I nezahvalno to mi govoriti.
Pomenuli ste da pojam eklesiologija potiče od grčke reči eklesija, što znači crkva. Mnogi ljudi danas pod crkvom podrazumevaju isključivo instituciju. Kažite nam zašto se crkva ipak ne može svesti samo na jednu od mnogih institucija?
Crkva nije od ovoga sveta, nisu od ovoga sveta, kaže Gospod. I crkva zaista nije od ovoga sveta. Malo pre sam rekao, crkva svoj izvor ima u Carstvu Božjem, nečemu što još nije, a dolazi. Ali empirijski se ona projavljuje u ovome svetu, kao zajednica određenog grupe ljudi, koja na istom mestu svaki put prinosi, uznosi blagodarenje Bogu i Ocu kroz prinošenje beskrvne žrtve. I kao uzdarje prima blagodat Duha Svetoga, jedući telo i krv Sina Božijega. Takva zajednica u svetu, da bi funkcionisala u ovome svetu, mora na neki način da organizuje svoj, hajde da kao kažem, birokratski aparat, kako bi mogla da što bolje odgovori na pojedina pitanja i izazove ovoga sveta. Ne može tek da se pojavi kao jedna grupa koja, blagodatna grupa koja nema svoju identitet i za ovaj svet i u ovom svetu. E, ta identitet joj daje upravo ustrojstvo crkve kroz organizaciju, kroz razne sisteme. Imamo patrijarški sistem, imamo arhijepiskopiju, imamo autonomnu crkvu, evo sada je aktualno pitanje davanja autokefalije Ukrajini, odnosno takozvanoj ukrajinskoj crkvi, koja u stvari postoji pod jurisdikcijom majke crkve, Ruske pravoslavne crkve, ali to sada nije ovdje tema. Tema jeste da crkva i postoji kao institucija, jer mora tako da postoji u ovome svetu, ali se njeno biće ne iscrpljuje u tome. Nažalost, mi danas čitamo u medijima, naši slušaoci su toga svjesni, pre svega preko pisanih i digitalnih medija, odnosno izdanja koja možemo svesti pod tabloide, odnosno žutu štampu, kada govore o crkvi, govore o njoj kao jednoj instituciji, kao jednoj organizaciji koja postoji kao bilo koja politička partija ili kao jedna, ajde da kažemo, nevladina organizacija, koja ima svoj sistem, koja ima svoga, pod navodnicima, šefa, koji upravlja onima koji su ispod njega i postoji čitav birokratski aparat. I danas, nažalost, ali tako mora biti, crkva i unutar sebe tako postoji. Razni dopisi, izjave, prepisi, molbe, nešto što mora postojati. Ali u tome se crkva ne iscrpljuje. Njeno biće se u stvari potvrđuje i vidi isključivo i jedino na svetoj liturgiji, gdje imamo predstojatelja koga okružuju njegova sabraća, prezviteri, i đakoni koji su spona, kako bi to rekli, most, posrednici između onih koji su pred trpezom i oni koji su isto pred trpezom, ali bez kojih crkva ne može postojati, to je narod Božji. I ovdje vidimo jednu strukturu gdje postoji prvi među njima, to je episkop. Čak u drevnoj crkvi mi nemamo toliko spomena o episkopima koliko o prezviterima. I danas mi razlikujemo episkopsku službu od prezviterske po mnogo čemu. Pre svega po tome što sveštenik, odnosno prezviter, ne može da rukopolaže, a episkop eto i rukopolaže, i drugačije su i odežde. Međutim, ako pogledamo freske, pre svega srednjevjekovne i ranohrišćanske freske, vidjet ćemo da su i prezviteri kao i episkop jednako odeveni, osim toga što episkop još ima omofor na sebi. Što vidimo iz toga da on bio prvi među jednakima, okružen svojim sa prezviterijumom, gdje su bili prisutni đakoni kao služitelji, poslužnici čase trpezani koji su poslali sve te sasude, i narod Boži koji je tu prisutan, bez koga crkva ne može postojati. I onda vidimo jednu strukturu koja čini u stvari strukturu Carstva Božjega. Hristos koji se nalazi u centru, koga u ovom empirijskom svetu, kakav mi poznam, zamenjuje i na čijem mjestu se nalazi episkop, apostoli, ni 12-orica na broj koji će biti sudije vaseljene, koji su sa prezviteri onome prvom arhijereju Gospodu Isusu Hristu, anđeli Boži i svi mi živi, upokojeni, svi koji se budemo našli na sudu Božijem. Carstvo Božije, raj, jeste upravo crkva.
Uvaženi slušalci, bio ovo katiheta Milovan Krstić, sa kojim su kolege sa Radija Besjede razgovarale o jednom od ključnih pojmova pravoslavne teologije, pojmu eklesiologija. Ostanite i dalje na talasima našeg radija.